Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iwan wa akhwatila rahimakumullah. InsyaAllah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab baru mengenai kitab Said wad-dibahah, di mana kalau misalnya kita terjemahkan bahwa ini mengenai masalah perburuan dan penyembelihan, yang di mana hal ini sangatlah penting, apalagi mengenai masalah penyembelihan, baik itu hewan, unta ataupun kambing ataupun sapi. Tetapi sebelumnya kita akan bahas juga pembahasan mengenai masalah perburuan yang tidak kalah pentingnya pula. Karena di tanah air kita juga perburuan pun dilaksanakan. Tetapi agama Islam mengatur perburuan tersebut. Jadi dari mulai orang yang berburu ataupun alat perburuan dan yang lain-lainnya. Jadi Islam pun mengatur demikian. Dan fungsi daripada pengaturan secara syar'i perburuan dan penyembelihan hewan tersebut itu untuk di mana daging ataupun daging hewan yang telah diburu atau telah disembelih tersebut menjadi halal untuk dimakan. Itu tujuannya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan syar'i, maka hewan perburuan yang telah diburu tersebut ataupun yang telah disembeli kalau tidak sesuai dengan syar'i, maka hewan tersebut menjadi mayit atau bangke yang tidak bisa dimakan, tidak halal untuk dimakan. Oleh sebab itu sangat penting kita mengetahui hukum-hukum daripada masalah perburuan dan penyembelihan hewan. Apalagi untuk orang yang bekerjanya di dalam masalah kedua bidang ini. Di dalam masalah ini, perburuan itu, kalau khusus untuk masalah perburuan, karena bagian pertama adalah masalah perburuan, itu baik perburuan itu dengan menggunakan hewan, ataupun dengan selain hewan, atau dengan menggunakan alat. Jadi untuk berburu terhadap hewan tersebut, misalnya baik dengan menggunakan hewan juga berburunya ataupun dengan menggunakan alat. Dan keduanya harus ada syarat-syaratnya. Adapun sesuatu untuk berburu dengan menggunakan hewan itu yang sesuai dengan syar'i, ya, yang maksudnya ini sesuai dengan syar'i, yang di mana entar ketika sang yang hasil daging hasil hewan yang hasil diburu tersebut bisa dimakan jadi halal dagingnya, itu adalah menggunakan anjing yang terlatih, yaitu bilkal al-mu'allam. Jadi anjing yang terlatih, kalau anjing yang tidak terlatih maka tidak diperkenankan. Gitu. Yang kedua, baik itu anjing itu yang jenisnya itu saluki, yaitu sejenis anjing berburu, ataupun bukan sejenis anjing berburu. Jadi bisa anjing apa saja, tetapi anjing tersebut adalah terlatih. Itu yang penting. Baik itu anjing yang berwarna hitam atau berwarna selainnya. Jadi tidak mu'tabar dalam masalah warna. Ataupun dalam masalah khusus untuk berburu pun tidak mu'tabar. Yang penting adalah anjing tersebut terlatih untuk berburu. Itu. Maka tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan berburu dengan misalnya hewan-hewan yang lainnya, yang hewan buas yang lainnya, misalnya berburu dengan dengan singa, dengan harimau, dengan macan tutul, ataupun misalnya dengan elang, hewan buas dengan elang, atau sejenis elang-elang yang lainnya atau burung elang tersebut itu tidak bisa digunakan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan macan lalu berburu dan sampai mati yang hewan diburunya dengan macan tersebut, maka hewan tersebut tidak halal. Gitu. Berbeda hal kalau misalnya untuk bab mukaddimah saja, insya Allah dalam pembahasan selanjutnya, misalnya macannya hanya untuk bab mukaddimah saja. Artinya untuk menghalangi atau untuk menjaga atau untuk melukai saja, ya kan, melukai saja, tapi sebelum meninggal. Itu untuk menghalangi hewan tersebut, lalu datang orang berburu tersebut dengan macan tersebut, ya. Lalu misalnya hewan yang akan diburu tersebut disembelih, nah, itu bisa, gitu. Tetapi kalau dengan macan atau dengan singa itu berburu sampai mati hewan diburunya, maka hewan diburunya tidak halal dagingnya. Berbeda hal dengan anjing yang terlatih. Kalau anjing yang terlatih itu dengan gigitannya, ya, yakni dibunuh, yakni terbunuh ya hewan yang diburunya itu dengan gigitan anjing tersebut, ataupun dengan lukanya hasil gigitan anjing tersebut, maka hewan yang mati tersebut karena gigitan anjing atau luka anjing pemburu di situ, maka dagingnya menjadi halal untuk dimakan. Gitu. Maka gigitannya, lukanya dari sang anjing tersebut itu pengganti daripada penyembelihan daripada hewan yang diburu. Berbeda hal dengan hewan selain pada anjing terlatih, kalau sampai mati berarti tidak jadi halal daging tersebut. Ini khusus untuk anjing yang terlatih saja. Nah, di dalam masalah anjing, yang dimana kita ketahui bahwa anjing itu harus anjing terlatih, kita harus mengetahui ciri-ciri daripada anjing yang terlatih tersebut. Yang dimana kita sebenarnya melihat, ya, kalau misalnya kita lihat di film-film, ciri-ciri anjing terlatih itu memang jelas adanya. Tetapi disebutkan di sini bahwa ciri-ciri anjing terlatih itu kalau misalnya begini. Jadi kalau misalnya anjing tersebut dilepaskan, ya, dan melihat hewan korban atau hewan yang akan diburu, dia langsung lari dan dia akan menggigitnya. Itu. Kalau dia lagi tidak dilepas, atau misalnya dia lagi diikat si anjingnya, walaupun dia melihat misalnya hewan yang akan diburu, dia akan diam karena dia diikat. Kalau dia dilepas, dia akan lari dan akan mengambil atau menggigit hewan tersebut. Itu ciri-ciri yang utamanya. Itu ciri-ciri yang utamanya. Akan tetapi kalau misalnya ada permasalahan, misalnya dia tidak diikat dan dia melihat hewan yang akan diburu, tapi dia diam saja. Apakah ini menjadi masalah atau muskil di dalam ciri-ciri hewan yang atau anjing yang terlatih tersebut? Di dalam fatwa disebutkan itu tidak layadur, artinya tidak muskil atau tidak menyebabkan masalah di sini, walaupun dia diam. Walaupun secara ikhtiyat, ya, artinya secara kehati-hatian, itu tidak mukhalif lil adah, artinya tidak menyimpang daripada adat kebiasaan hewan yang terlatih. Jadi kalau misalnya dia dilepas, ketika melihat hewan yang akan diburu, dia akan lari, gitu, seperti itu. Itu adatnya atau adat kebiasaan dari hewan itu secara ikhtiar atau kehati-hatian yang ada. Tapi kalau misalnya secara nadir atau dalam waktu yang istilahnya apa, jarang, misalnya kadang hewan mungkin lagi malas atau apa, misalnya dilepas tapi dia melihat hewan yang akan diburu tapi dia diam, mungkin dalam kondisi yang sangat jarang sekali itu bisa dimaklumi. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang sering dia dilepas tapi dia diam saja, maka ini tidak terlatih tentunya. Gitu. Jadi itu. Nah, di dalam lebih detailnya lagi kita akan bahas mengenai masalah hewan atau anjing yang akan dijadikan alat untuk berburu, ya, itu harus memenuhi syarat sehingga hewan yang akan diburu menjadi halal dagingnya. Ada 5 syarat yang tertulis dalam kitab Tahrir Wasilah, insyaallah kita akan murur atau kita akan baca satu per satu. Yang pertama adalah bahwa dia lari, ya kan? Dia berburunya, yakni si anjingnya itu lari berburu untuk menangkap atau untuk menggigit hewan yang akan diburu itu dengan irsal, atau maksudnya apa? Dengan apa istilahnya, dikirimkan oleh sang orang yang berburu. Jadi orang berburu melepaskan dan mengirimkan, itu syaratnya. Tetapi kalau misalnya dalam kondisi tidak mengirimkan atau tidak melepaskan, misalnya sang orang yang berburu yang memiliki anjing tersebut lagi diam, tidak niat untuk melepaskan atau tidak niat untuk mengirimkan untuk berburu si anjing tersebut, anjing tersebut dalam kondisi terlepas, dia dengan inisiatifnya sendiri si anjing misalnya dia berburu, itu tidak sah. Jadi harus dengan irsal atau pengiriman atau pelepasan dari pihak orang yang berburu yang memiliki anjing tersebut untuk berburu, untuk melepaskan anjing tersebut atau mengirimkan anjing tersebut untuk berburu. Gitu. Nah, kalau kondisinya begini. Ya, misalnya anjing tersebut dalam kondisi terlepas, tidak dikerangkang, tidak diikat. Dia dengan inisiatifnya sendiri, anjing tersebut misalnya lari. Lalu ketika lari ya untuk mengambil hewan yang akan diburu, orang yang memiliki anjing tersebut memberi semangat untuk mengambil hewan yang akan diburu oleh anjing tersebut. Maka itu pun tidak halal daging yang akan dimakannya. Kenapa? Karena itu tidak adanya irsal dari awal. Jadi kewajiban irsal untuk berburu itu dari awal. Bukan ketika misalnya anjing itu telah mau jalan tanpa adanya dari awal orang yang memiliki anjing tersebut memiliki niat untuk berburu, tapi dalam kondisi anjing tersebut lepas, dia inisiatifnya sendiri dia berjalan, tapi walaupun di tengah jalan orang yang memiliki anjing tersebut memberi semangat, itu pun tidak sah. Oleh sebab itu, ya, di dalam masalah anjing, dalam masalah mengirimkan anjing, ya, atau ibaratnya itu harus memiliki niat untuk berburu, gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya tanpa adanya niat untuk berburu, si orang yang memiliki anjing, bagaimana dia bisa mengisal, harus sebab itu niat bagian daripadanya. Nah, untuk masalah jenis hewan yang akan diburu, apakah harus saksi atau harus hewan itu yang akan diburu atau jenis hewan? Misalnya begini, misal ada kasus, ini anjing ini diirsal atau dikirimkan untuk berburu. Untuk hewan misalnya kijang A saja, gitu. Niatnya itu untuk sana. Jadi kalau misalnya ada kijang B, dia ngambil kijang B, misalnya anjingnya berarti tidak sah. Begitu. Ataukah tidak? Ataukah jenis? Misalnya jenis misalnya untuk berburu untuk kijang. Mau kijang mana saja. Yang betul adalah yang B. Jadi yang jenis bukan yang saksi. Jadi ambil kijang misalnya ke anjing itu ambil perintah. Ambil kijang apa saja. Kijang yang ada di hutan misalnya, yang ada di hutan misalnya terlihat, itu secara jenis kijang itu bisa diambil, itu bisa muktabar. Itu saja mungkin pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah berburuan dengan menggunakan anjing, yang dimana pertama tadi pernah disebutkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.